Ujambo wa msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno, na ambaye ninakukaribisha ni Pamela Umodo. Karibu tupate hizi baraka pamoja nawe. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee neno kutoka kitabu cha Mwanzo.
Bariki jina la Bwana, rafiki msikilizaji, kwa ajili ya siku hii njema ambaye ametupa, nami najua kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Hata hivyo, ni baraka kwa hakika kujua kwamba tuna Mungu ambaye anatujali, naye ametupa neno lake kwenye Biblia kusudi tufahamu mambo mengi ambayo ni jibu kwa maswali ambayo tungelikuwa nayo. Mojawapo ya swali ambalo nilikuwa nalo nikiwa mtoto mdogo ni hili: je, mimi nilitoka wapi? Kisha jibu la mara moja lilikuwa kwamba nilizaliwa na wazazi wangu. Na swali ambalo lilifuatia walifahamu, nalo lilikuwa ni hili: je, nao wazazi wangu walitoka wapi? Naamini kwamba maswali kama haya ndiyo ambayo yamekuwepo katika maisha ya mwanadamu kwa muda mrefu sana. Kuna wengi ambao wamebuni habari zao wenyewe za kuelezea jinsi ambavyo mwanadamu yupo na jinsi alivyo na kadhalika. Ila lile ambalo lipo, ndugu yangu, ni kwamba kuna sehemu ambayo twapata majibu ya haya yote, nayo ni kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia. Jinsi tulivyojifunza kwenye kipindi kilichopita, ya kuwa Nuhu ndiye alipewa jukumu la kuijaliza nchi baada ya wale waovu kuhukumiwa kwenye ile gharika, na kwa wana wake ulimwengu wote ukaenea, hilo ndilo nataka tuendelee kuliangalia kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya 10, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 11 aya ya 3. Mada kuu ya sura ya 10 ni kuhusu uzao wa wana wa Nuhu, yani Shemu na Hamu na Yafethi. Sura hii yazungumzia sana habari za uzao na jamii hizo zilizotangulia baada ya ile gharika. Mwalimu mmoja ambaye ni msomi katika habari za uzao na mwanzo wa mataifa ametumia wana wa Nuhu kuelezea jinsi wanadamu wanavyogawanyika mara tatu. Na katika sura hii ya 10 tutaona uzao wa hao watoto watatu wa Nuhu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza latuambia maneno yafuatayo: hivi ndivyo vizazi vya wana wa Nuhu, Shemu na Hamu na Yafethi. Na kwa hao walizaliwa wana wa kiume baada ya gharika. Aya hii ya kwanza, ndugu yangu, yatupa msingi wa lile ambalo tutaliona baada ya hapa. Kwanza, kuna uzao wa Yafethi, nao twaupata kwenye aya ya pili hadi tano. Kisha kwenye aya ya 6 hadi 20 twapata ule uzao wa Hamu, na mwisho ni ule uzao wa Shemu ambao upo kwenye aya ya 21 hadi 32. Katika hili kuna jambo ambalo ningependa ufahamu, ya kuwa kwenye Biblia Mungu utangulia kunena kuhusu uzao ambao hautakuwa ukishughulikiwa sana baadaye, na baada ya kunena kuhusu uzao huo hata nena tena baadaye kuhusu. Alafu baada ya hapo, kile ambacho ufuata ni kwamba achukua ule uzao ambao mwisho wake atazaliwa yule mwokozi ambaye ni Kristo. Basi tuanza na uzao wa Yafethi, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya pili: wana wa Yafethi ni Gomeri na Magogu na Madai na Yavani na Tubali na Mesheki na Tirasi. Kwa mujibu wa msomi mmoja wa habari za uzao asema kwamba watu wale wa Scythia, wa Slavi, wa Rusi, wa Bulgaria, wa Bohemia, wa Holanzi na wa Kroatia, wao ni wa uzao wa Magogu. Kisha wa Hindi, wa Medi, wa Ajemi, wa Afgani na wa Kurdi ni wa uzao wa Madai. Kutoka kwa Yavia kuna hao wa Yunani, wa Rumi na wengine kama vile wa Faransa, wa Hispania, wa Reno, wa Italiano na kadhalika. Kutoka kwa Tirasi ni wale wa Thresia, Watuito, Wajerumani na makabila ambayo yahusiana nayo, pamoja na makabila hiyo ya Kiingereza. Wengi wa watu wa bara la Ulaya ni wa uzao huu wa Yafethi. Kisha kwenye aya ya sita, twaingia kwenye uzao wa Hamu, ambapo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 6 na 7. Hebu sikia: na wana wa Hamu ni Kushi na Misri na Putu na Kanaani. Na wana wa Kushi ni Seba na Havila na Sabta, na Rama, na Sabteka. Na wana wa Rama ni Sheba na Dedani. Kama vile tuona kwenye aya hii, Hamu alikuwa na wana wengine kando na Kanani. Ila, laana ilikuwa tu kwa Kanani. Sababu ya laana kuwa juu ya huyo mmoja, iwapo nitajaribu kusema lolote lile ndugu yangu, itakuwa ni kubuni tu, kwa hivyo sina jibu la swala hilo. Kutoka kwa huyo Kanaani, ndipo walitokea wale Wafoneke, Wahiti, Wayebusi, Waamori, Wahivi na wengineo. Na kutoka kwa Kushi, ndipo Waafrika walitokea, yani wale wa Misri, wa Libya, wa Ethiopia na kadhalika. Kuna machache ambayo twapata kuhusu mmoja wa mwana wa Kushi, ambapo neno la Mungu lanena habari zake kwenye aya ya 8 na 9 kama ifuatavyo. Kushi akamzaa Nimrodi, akaanza kuwa mtu hodari katika nchi. Alikuwa hodari kuinda wanyama mbele za Bwana, kwa hivyo watu hunena kama Nimrodi hodari kwa kuinda wanyama mbele za Bwana. Huyu mwana wa Kushi, neno la Mungu latuambia kwamba alianza kuwa mtu hodari katika nchi. Alitaka kuwa mtawala wa utawala mkubwa, naye alijaribu kutenda jambo hilo. Ila uindaji wa Nimrodi yaaminika ya kuwa haikuwa wanyama ndio aliyowainda, bali aliwinda nafsi za watu. Aya ya 10, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwa habari za huyu mwana wa Kushi, jina lake Nimrodi. Hebu sikia. Mwanzo wa ufalme wake ulikuwa Babeli na Ereku na Akadi na Kalne katika nchi ya Shinari. Twaona kwamba Nimrodi alikuwa mtu wa kwanza kusimamisha ufalme. Yeye mbele ya kuwepo na falme nyinginezo, alitangulia kujenga falme hizi ambazo zimetajwa katika nchi hiyo ya Shinari. Mtu huyu ana hadithi yake kama vile ambavyo yapatikana katika historia ya kawaida. Mwandishi mmoja jina lake Hislop, katika kitabu chake kinachonena habari za Babeli mbili, atupatia matukio ya hapo awali mbele ya ule mnara wa Babeli kujengwa. Mhusika mkuu katika ujenzi wa mnara ule alikuwa ni Nimrodi, mwana wa Kushi. Yeye ndiye alifanya juhudi ya kuwaleta watu pamoja baada ya ile gharika, akiwa na nia ya kuwa kiongozi wao. Alikuwa asi na mwindaji wa nafsi za watu. Ni mtu ambaye hakutii amri yoyote, na pia aliwakilisha huyo mpinga Kristo ambaye atakuja baadaye. Na kwa hili tuona kwamba maendeleo yale ambayo yalitangulia kuwepo kwanza yalitokana na wana wa Hamu. Hili ni jambo ambalo watu wamejaribu kulizika, lakini kweli ndiyo hii mwenzangu, na wala hamna mabadiliko katika hilo. Ya kuwa maendeleo au kufanya mambo ya kiteknolojia ilianza na wana wa Hamu. Mfano mzuri ni katika nchi ya Misri, ambapo kuna ushahidi wa hili ambalo nanena. Kwa muda mrefu ilifundishwa katika mashule kwamba mtu mweusi hana maendeleo ya kiakili, lakini hiyo ni kwa kuwa yote ambayo yalikuwa ya mtu mweusi yalikanyagiwa chini kwa sababu ya wivu. Nalisoma habari za nchi moja ambapo watu weusi walibaguliwa mno. Na katika nchi hiyo kuna huyu mtu mmoja ambaye alifanya upasuaji wa moyo wa kwanza katika bara la Afrika, lakini kwa kuwa ngozi yake ilikuwa nyeusi, waliamua kusema kwamba ni mtu mwenye ngozi nyeupe ndiye alifanya ule upasuaji. Hivyo ndivyo hali imekuwa, lakini twamshukuru Mungu kwamba mambo yaendelea kibadilika, na yeye mtu mweusi aendelea kujifahamu vyema na kufanya hilo ambalo aweza kulitenda. Sasa, baada ya kuona uzao huu wa Hamu, Roho wa Mungu amuongoza mwandishi kugeukia uzao ambao utatuongoza hata kumfikia Abrahamu, na kwa hilo taifa la Israeli, na hatimaye kuja kwa Bwana Yesu Kristo ambaye ni Masihi. Ni uzao huu ndio tutaufuata katika Agano la Kale. Ni kana kwamba Mungu awaambia wanadamu wengine ya kuwa kwa muda mfupi ataka kushughulikia uzao utakaomleta mwokozi, ila kwa wakati unaofaa atawarudia wao. Hakika sura hii ya 10 ni ya ajabu sana, kwa kuwa Mungu awaacha mataifa kujiendeleza, na sasa lile ambalo afanya ashughulikia taifa hilo la Israeli. Hawa ni watu wake aliowachagua kwa huyo Ibrahimu na kuendelea. Ni kana kwamba awaambia mataifa mengine kuwa anawapenda, anawajua, na kwamba amewatenezea hali zao za usoni, na uzao wao waweza kupatikana. Katika sura hii ya 10, mataifa 70 twayapata kuwa yameorodheshwa. 14 katika hizo ni za uzao wake Yafethi, 30 kutoka kwa uzao wa Hamu, na 30 kutoka kwa uzao wa Hamu. Tunaposoma kwenye sehemu hii ya neno la Mungu, kile ambacho tutaona kitatufanya tudhamini hali yetu kama Waafrika na ngozi yetu. Miongoni mwa mataifa yale, kuna 26 ambayo yalitoka kwenye uzao wa Shemu, yote kwa pamoja ikiwa ni 70 katika uzao ulioorodheshwa katika maandiko haya. Kile ambacho naona katika haya maandiko ni yale ambayo Mungu amefanya katika mataifa haya. Swali ambalo wengi wamejiuliza ni hili: je, kwa nini yaonekana kana kwamba mzungu ndiye ana hekima sana wakati huu? Jibu ambalo ninalo, ndugu msikilizaji, huenda litakushangaza. Kumbuka hili, ya kuwa wale waliotangulia katika hali ya kuendeleza maisha kwenye nyancha mbalimbali ni wana wa Hamu, ambao ni wale wenye ngozi nyeusi, na mfano niliokupa ni ule wa nchi ya Misri. Hiyo ni mbali na wakati ambapo Waarabu waliingia na kukaa kule. Kumbuka kwamba, ndugu yangu, wale wa Misri ndio watu wa kwanza kuweza kuhifadhi maiti ya mtu na iweze kudumu kwa miaka nyingi, kama vile ambavyo ni wazi leo hii. Ila baadaye wana wa Shemu walileta mabadiliko katika ulimwengu, hasa wakati ule wa Daudi na Sulemani. Kutoka kwa huyu Shemu pia ndipo twapata watu kama vile Waashuri, Walidai, Waarmenia na wale Waarabu kutoka Yoktani. Mataifa haya ndiyo yaonekana baadaye. Kwa sasa, ndugu yangu, ni zamu yake mzungu. Hata hivyo, jambo kuu ambalo wafaa kuelewa vyema ni kwamba licha ya rangi za watu hawa, lile ambalo lipo ni hili: haijalishi watoka katika uzao upi, uwe ni Wahamu au Yafethi au Shemu, lililo wazi ni kwamba hakuna yeyote anayeweza kuutawala ulimwengu, na wala hakuna anayemzidi mwenzie katika lolote lile, maana sote tu wenye dhambi. Kwenye aya ya 11 hadi 20, neno la Mungu latupa habari zifuatazo kumuhusu Nimrodi na uzao zaidi wa wana wa Hamu. Sikia neno la Mungu lasema nini: akatoka katika nchi ile akaenda mpaka Ashuru, akajenga Ninawi na Rehoboth Iri na Kala na Reseni, kati ya Ninawi na Kala, nao ni mji mkubwa. Misri akazaa Waludi na Waanami na Walehabi na Waneftuhi na Wapathrusi na Wakalsuhi na Wakasluhi. Huko ndiko walikotoka Wafilisti na Wakaftori. Kanaani akamzaa Sidoni mwanawe wa kwanza, na Hethi na Myebusi na Mwamori na Mgirgashi na Mhivi na Mwarki na Msini na Mwarvadi na Msemari na Mhamathi. Baadaye jamii za Wakanaani walitawanyikana, na mpaka wa Wakanaani ulianza kutoka Sidoni kwa njia ya Gerari hata Gaza, tena kwa njia ya Sodoma na Gomora na Adma na Seboimu hata Lasha. Hao ndio wana wa Hamu, kufuata jamaa zao kwa lugha zao, katika nchi zao, kufuata mataifa yao. Kufikia hapo, msikilizaji, twaona kwamba uzao wake Hamu ulikuwa ni mkubwa kweli. Na sasa tunapogeukia aya ya 21 hadi 25, twataka kuona habari za uzao wa Shemu. Neno la Mungu lasema hivi: naye Shemu, ambaye ni baba wa wana wote wa Eberi na ndugu mkubwa wa Yafethi, akazaliwa wana. Wana wa Shemu ni Elamu na Ashuru na Arfaksadi na Ludi na Aramu. Na wana wa Aramu ni Usi na Huli na Gederi na Mashi. Arfaksadi akamzaa Sela, Sela akamzaa Eberi, Eberi akazaliwa wana wawili wa kiume. Jina la wakwanza ni Pelegi, maana katika siku zake nchi iligawanyika, na jina la nduguye ni Yoktani. Aya hizi, ndugu msikilizaji, zatufahamisha au kutujulisha jinsi ambavyo uzao wa Shemu ulivyokuwa, pamoja na kutupa historia fupi tunapofikia kuzaliwa kwa wana wa Eberi. Kuna wale ambao wamedai kuwa kwa neno la Mungu kusema kwamba nchi ilikuwa imegawanyika katika siku za Pelegi ina maana ya jinsi tunavyoona bara la Afrika, jinsi limeachana na bara la Amerika Kusini na kadhalika. Lakini mwenzangu, hilo si ndilo ambalo lipo hapa, kwa kuwa kile ambacho mwandishi ambaye ni Musa atarajia ni taarifa za ule mnara wa Babeli. Ndiposa neno hili lasema kwamba wakati huo nchi ilikuwa imegawanyika. Hebu basi tugeukie aya ambazo zimesalia ili tupate tafsiri ya mara moja. Nalo neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 26 hadi 32: Yoktani akamzaa Almodadi na Shelefu na Asar Mawethi na Yera na Hodaramu, na Uzali, na Dikla, na Obali, na Abimaeli, na Seba, na Ofiri, na Havila, na Yobabi. Hao wote ndio wana wa Yoktani. Makao yao yalikuwa kutoka Mesha kwa njia ya Sefari, mlima wa mashariki. Hao ndio wana wa Shemu, kufuata jamaa zao na lugha zao, katika nchi zao, kufuata mataifa yao. Hizo ndizo jamaa za wana wa Nuhu, kufuata vizazi vyao, katika mataifa yao, na kwa hao, mataifa yaligawanyika katika nchi, baada ya gharika. Sura hii, msikilizaji, yatuonyesha kwamba iwapo wataka kufanya lolote, kuhusu jamaa za ulimwengu, mahala pa kweli na haki kuanzia ni kwenye maandiko haya na sio kwingineko. Basi, kwa habari za nchi kugawanyika katika siku za Pelegi, ina maana ya kutawanyika kwa wana wa Nuhu katika dunia yote na sio kama vile ambavyo watu wamedhania. Tazama, neno la Mungu lasema kwamba hizo ndizo jamaa za wana wa Nuhu kufuata vizazi vyao katika mataifa yao, na kwa hao mataifa yaligawanyika katika nchi baada ya gharika. Tunapogeukia sura ya 11, lile ambalo tutashughulika nalo ni ule mnara wa Babeli. Pamoja na hili ni orodha ya uzao kutoka kwa Shemu hadi kufikia Ibrahimu. Tuanza na ujenzi wa ule mnara wa Babeli kwenye aya hii ya kwanza, ambapo neno la Mungu lasema hivi: nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Huenda, ndugu msikilizaji, kuna wale ambao waweza kusema kwamba wafahamu ni lugha ipi ambayo watu wale walikuwa wakinena. Ila katika juhudi zangu zote na kutangazia kwamba sijui ni lugha ipi ambayo watu wale walinena katika siku zile. Tunapoendelea kwenye aya ya pili, neno la Mungu latupa taarifa ifuatayo: ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Yaonekana kulingana na maandiko haya ya kuwa mwanadamu alisafiri kutoka upande wa mashariki akielekea magharibi. Walipofikia nchi tambarare ya Shinari, walikaa huko. Nchi hiyo ni kwenye bonde la mito miwili, yani Tigris na Frati, kwenye nchi hiyo ya Iraq. Aya ya tatu, ndugu yangu, yasema hivi kwa habari za watu wale mara walipofika katika nchi ile. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Kwenye nchi ile hapakuwepo na mawe, kwa hivyo walichoma matofali. Tendo hilo la wao kuchoma matofali yatuonyesha mara moja jinsi majumba yao yalivyokuwa. Na hata leo hii watu huchoma matofali ili kujenga nyumba zao. Hili latuonyesha kwamba ujuzi ambao twatumia sasa hivi katika ujenzi sio wa kisasa, licha ya kuwa kuna machache ambayo yameongezwa hapa na pale, bali ni ujuzi wa kitambo sana. Mtu asikudanganye ya kuwa watu wa kale hawakuwa na ujuzi au hekima ya kutenda mambo ambayo leo hii sisi twatenda. Na kwa taarifa yako, sina uhakika kwamba kuna mengine mengi ambayo tutawafikia hao mababu waliotutangulia. Labda kile ambacho tutawashindia ni hayo makombora ya nuklia na atomiki pekee, ambayo imeundwa ili mwanadamu ajimalize mwenyewe. Watu hao walikuwa na maarifa, jambo ambalo tutalitazama kadri ya jinsi tutakuwa tukiendelea mbele. Na sasa, hebu tuombe kwa pamoja kwa haya machache ambayo tumeyafahamu siku ya leo kwa habari ya watu na jinsi walivyokuwa. Na tuombe. Mungu wetu unayetupenda, twalibariki jina lako kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe. Tazama Bwana, leo hii tumejifunza neno lako ambalo limetufahamisha kuwa hakuna yeyote kati ya mwanadamu aliye bora kuliko mwingine, kwa kuwa sote tu wenye dhambi. Ombi langu ni kwamba katika haya utusaidie kujua kwamba lile ambalo lajalisha sana katika maisha yetu ni kukujua, ewe Mungu wa kweli, na kuyaamini hayo ambayo umenena kutuhusu. Na muombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika yote atafanya bidii kukutii, huku wewe mwenyewe ukimwezesha kwa nguvu na uwezo wa Roho wako Mtakatifu. Najua kwamba utamtendea haya, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Yote ambayo tumejifunza katika somo letu la leo, msikilizaji, latuonyesha kwamba mwanadamu tokea baba yake Adamu ni mwasi dhidi ya maadili yake Mungu. Kumbuka kwamba amri kwa wana wa Nuhu ilikuwa kwamba waenee katika nchi yote, ila sasa tuona kwamba wamefikia sehemu nao wameamua kwamba hawataki kuenea katika nchi, bali wataka kukaa pamoja. Na kwa hili, ndugu msikilizaji, tuona kwamba hilo ambalo wamenuia kulitenda ni uasi wa moja kwa moja. Na hili si jambo ngeni, maana hata mimi nalikuwa muasi, maana sikupenda kutii maadili yake Mungu au neno lake Mungu. Unapotembea popote pale, hayo ambayo utayaona mengi ni mambo ambayo hayampendezi Mungu, kwa kuwa ni uasi dhidi yake. Je, mwanadamu atabadilika? Tutakapokuwa tukiendelea kwenye mafundisho yetu, najua kwamba tutaona suluhisho ambalo litakuwepo kwa ajili ya mwanadamu. Lakini mbele ya kufikia hapo, tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, tutayaona hayo ambayo yafaa tujifunze kutokana na yale yaliyotendeka baada ya watu wale kuamua kwamba watachoma matofali kwa nia ya kujenga mnara. Hadi wakati huo, neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae, na neno litaendelea.